Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Majoritatea parlamentară l-a destituit pe președintele Curții Supreme de Justiție.
Prejudiciul adus Republicii Moldova de către judecătorul domnul Muroianu, 2,7 milioane de euro.
Opoziția a boicotat votul și l-a calificat drept amestec politic în treburile justiției. Procesul fostului gigant petrolier rus Yukos începe la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Yukos cere despăgubiri record. Comisia Europeană anunță un plan de aproape 6 miliarde de euro pentru noi vecini. La început de emisiune ascultați știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Parlamentul l-a demis pe judecătorul Ion Muroianu din funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. În favoarea demiterii au votat deputații Coaliției de Guvernământ. Independenții din Moldova Unită au refuzat să participe la vot, iar comuniștii au părăsit sala de ședință în semn de protest. Muroianu a fost criticat de presă după ce a spus luna trecută că unii ziariști nu sunt câinii de pază ai democrației, ci câini turbați. Acesta a fost unul din motivele demiterii sale, celălalt fiind numărul mare de cazuri pierdute de Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Consiliul Europei nu va mai monitoriza Republica Moldova pe cauza Mitropolia Basarabiei, anunță într-un comunicat de presă Ministerul de Externe de la Chișinău. Potrivit lui, Consiliul Europei a constatat că autoritățile moldovene au făcut suficiente progrese în garantarea libertății religioase în ce privește Mitropolia Basarabiei. Monitorizarea în acest caz a durat aproape 14 ani. Comisarul European pentru Extindere și Relațiile cu Vecinii, Ștefan Füle, a spus că Uniunea Europeană este gata să strângă relațiile cu Ucraina dacă noua conducere de la Kiev face reforme. Vorbind la Bruxelles, comisarul Füle a mai spus că noul președinte ucrainian, Viktor Yanukovych, va trebui să stea de vorbă cu un spectru larg de forțe politice, inclusiv cu opoziția. Ucraina, ca și Republica Moldova, negociază în prezent un acord de asociere la Uniunea Europeană și ar vrea, printre altele, ca ucrainienii să poată intra în spațiul comunitar fără viză. Un tribunal din Düsseldorf a condamnat la închisoare 4 militanți islamici care aveau de gând să atace obiective americane din Germania, inclusiv baza aeriană americană Ramstein. Doi dintre condamnați sunt germani convertiți la islamism. Judecătorii germani spun că militanții ar fi funcționat ca o celulă germană a unei organizații extremiste afiliată rețelei Al-Qaeda. Cei patru au fost arestați în septembrie 2007, după ce fuseseră urmăriți timp de un an de zile de serviciile de informații germane. În Irak, soldații, polițiștii și deținuții au votat deja de astăzi pentru alegerile parlamentare de duminică. La o secție de votare din Bagdad, ofițerul Fadil Kamil Salman a declarat departamentului irachian al postului nostru de radio că votul a decurs bine și a fost total liber. Alte secții de votare din capitala irachiană au fost însă atacate cu bombe și cel puțin 14 alegători au fost uciși când așteptau să intre la vot. 63 de indieni au fost călcați în picioare de mulțime la un templu hinduist din nordul Indiei, unde se distribuiau gratuit haine și mâncare. Aproape toate victimele sunt femei și copii. Mulțimea s-a îmbolzit cu asemenea forță încât a dărâmat una din porțile templului din orașul Kunda, din statul Uttar Pradesh. Pomana de la Kunda are loc în fiecare an și atrage sute de persoane. Comitetul pentru Afaceri Externe din Camera Inferioară a Congresului American a început să dezbată o rezoluție care recunoaște drept genocid uciderea armenilor în Imperiul Otoman în urmă cu aproape 100 de ani. Turcia, aliată al Statelor Unite în NATO, a avertizat Washingtonul că adoptarea rezoluției ar putea dăuna relațiilor bilaterale. Presa din Turcia a informat că într-o convorbire telefonică, președintele Abdullah Gül i-a cerut omologului său american Barack Obama să-și folosească influența pentru a bloca adoptarea rezoluției. Acestea au fost știrile de la ora 21, mai multe știri la orice oră pe pagina noastră de internet. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Parlamentul l-a destituit din funcție pe președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu. Deputații Alianței pentru Integrare Europeană, care l-au demis, îl acuză de compromiterea justiției prin numeroase dosare pierdute de Republica Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și de subminarea încrederii cetățenilor în justiție. Opoziția a boicotat votul, pe care îl consideră o ingerință politică în afacerile justiției. Ion Muruianu, ales președinte al Curții Supreme de vechea majoritate comunistă în anul 2007, și-a pierdut funcția administrativă, dar va rămâne în continuare judecător, relatează Vitalie Ienache.
Fracțiunea comunistă a încercat fără succes să împiedice demiterea lui Ion Muruianu. Iată cum a argumentat deputatul comunist Anatolie Zagorodnei opțiunea grupului său parlamentar.
Nu avem la moment demersul Consiliului Superior al Magistraturii, care ar da o apreciere activității actualului președinte a Curții Supreme de Justiție, așa cum prevede legislația și cum prevede Constituția Republicii Moldova.
Comuniștii au părăsit sala de ședințe, cei drept încă înainte de a fi discutat subiectul, pentru că nu li s-a permis să facă declarație la un alt proiect de lege. Solicitați de jurnaliști, unii deputați comuniști au declarat că actuala guvernare ar atenta la independența sistemului judecătoresc, insistând asupra faptului că liderul PCRM Vladimir Voronin a cerut ieri Consiliului Europei, Comisiei Europene și misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău să intervină. Deputații Alianței pentru Integrare Europeană au invocat câteva motive pentru a-l demite pe Ion Muruianu din funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. Deputatul PLDM, Vitalie Nagacevski.
Corul legislativ a audiat raportul domnului Ion Muruianu, imaginea dosarelor pierdute de Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și a constatat că unii judecători din Curtea Supremă de Justiție sunt responsabili de numărul impunător de condamnări la CEDO. Situație generată, nu în ultimul rând, de neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor stabilite prin lege de către președintele Curții Supreme de Justiție. În acest context nu poate fi neglijat și atacul comis de către președintele Curții Supreme de Justiție asupra jurnaliștilor, care a fost efectuat la adunarea generală a judecătorilor.
Dintre deputații rămași la ședință, doar grupul de 5 parlamentari care sunt membri ai Partidului Moldova Unită s-au împotrivit demiterii lui Ion Muruianu, solicitând la fel ca și fracțiunea comunistă ca mai întâi Consiliul Superior al Magistraturii să se fi pronunțat pe marginea activității președintelui CSJ. Deputatul PLDM Alexandru Tănase, ministru al Justiției, a respins logica oponenților.
Noi nu punem în discuție demisia judecătorului Muruianu. Noi punem în discuție destituirea dintr-o funcție administrativă și nu în calitate de sancțiune disciplinară. O persoană poate fi destituită dintr-o funcție administrativă pe varii motive. Nici o lege nu prevede exhaustiv toate motivele. Cum ar fi pierderea încrederii, subminarea încrederii în actul de justiție. Sunt o serie de situații cu care noi ne confruntăm și care nu sunt, nu vor fi și nici nu pot a priori fi incluse în lege.
Ion Muruianu, care a fost demis în cele din urmă cu votul majorității deputaților prezenți, a refuzat să facă declarații de presă. Din Chișinău, Vitalie Ienache, pentru Radio Europa Liberă.
Companiile moldovene, indiferent de forma de proprietate sau organizare, sunt obligate să treacă cel mai târziu de la 1 mai la plata unui salariu minim garantat cu 200 de lei mai mare decât până acum. Noul minim va fi de 1100 de lei pe lună pentru un program complet de lucru. Excepție face parte numai domeniul agricol, unde salariul minim garantat va fi de 990 de lei. Noul minim stabilit de guvern nu va afecta neapărat bugetul firmelor pentru salarizare. Multe plătesc și așa salarii mai mari, chiar dacă nu le declară oficial, dar majorarea minimului garantat le va obliga să plătească impozite mai mari, relatează Lucia Deaconu.
Alexandra Can, directorul general al fabricii de marochinărie Artima, spune că încă din septembrie 2007 a majorat salariul minim la întreprindere pe care o conduce până la 1267 de lei. Această decizie a fost dictată de concurența pe piața forței de muncă.
Situația nu mai acceptă ca să poți antrena un om în muncă fără 1100 de lei. Noi nu putem angaja, omul nu vine la lucru. Nu pentru că noi suntem excepție, dar există salarii contabilizate mai mici decât cele plătite.
Majorarea obligatorie a salariului minim garantat îi va pune pe gânduri, în primul rând, pe angajatorii care dau salariile în plic. Aceștia nu vor mai putea să treacă în actele contabile o sumă mai mică de 1100 de lei. Prin urmare, vor fi nevoiți să plătească impozite mai mari, dar și contribuții la fondul de pensii și asigurări medicale mai consistente. Experții susțin că mai mult de două treimi din companiile moldovenești practică contabilitatea dublă cu acordul tacit al angajaților. Și asta în pofida faptului că angajații își dau seama că banii luați în plic economic îi dezavantajează, deoarece cotizează mai puțin la fondurile din care vor fi să ia la pensie. Ei acceptă însă complicitatea din cauza sărăciei care îi face să se gândească doar la ziua de azi. Opiniile culese la întâmplare de la oamenii din stradă confirmă că practica salariului în plic este foarte răspândită.
Le calculează 250 de lei și le arată în cărticica de muncă, dar restul 1000 de lei le dă așa la mână. Și suferă și omul, și suferă și statul.
Despre aceasta știe numai angajatorul și angajatul, iar organele de control fiscale de stat, deci nu știu de acest salariu.
Expertul Valeriu Prohnițchi nu crede că decizia guvernului ar putea cumva să încurajeze pe angajatorii care tenuiesc salariul să renunțe la contabilitatea dublă și nici că guvernul ar putea astfel să-și umple caznaua.
Nu se ridică cu atât de mult salariul și în plus din salariu majorat plătești o cotă mică ca impozit adițional. Bugetele locale vor beneficia de această majorare și nu bugetul de stat.
Decizia luată de guvern de a mări salariul minim garantat este, după părerea expertului, mai curând una politică decât economică, întrucât legiferează o stare deja existentă la majoritatea întreprinderilor industriale și, de ce nu, dă bine în mediul potențialelor alegători. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Curtea Europeană pentru Drepturile Omului au început astăzi audierile în procesul intentat guvernului rus de fostul gigant petrolier Yukos. Foștii directori și acționari ai Yukos acuză autoritățile de dezmembrare a companiei intrată în faliment cu 4 ani în urmă și cer despăgubiri record în istoria curții, 98 de miliarde de dolari. Fostul proprietar al Yukos, Mihail Hodorkovski, spășește o pedeapsă de 8 ani de detenție la care a fost condamnat în Rusia pentru fraude financiare. El contestă decizia ca fiind una politică, iar înainte audierilor de la CEDO, a publicat un articol despre justiția rusă. Îl rezumă Radu Benea.
Teza dezmețului în lege, așa își intitulează Hodorkovski articolul din Nezavisima Gazeta, este că toate închipuirile despre miliție, procuratură, judecătorii și sistemul penitenciar, ca despre niște structuri independente, sunt absolut greșite. Până când nu ai nimerit în ghearele sistemului, tu habar nu ai și nimic nu știi despre acesta, scrie Hodorkovski. Sistemul, continuă el, este de fapt o singură întreprindere care face business cu dezmățul în lege. Este un conveier al unei uzine gigantice care funcționează după o logică proprie și nu se corectează din exterior. Dacă ați devenit materia primă a acestui conveier, la capătul lui întotdeauna va ieși decizia de condamnare. Un alt rezultat va fi perceput întotdeauna de sistem drept rebut. Mihail Hodorkovski este convins că sistemul nu are ca scop stabilirea adevărului, ci își urmărește propriile scopuri. Omul este doar un obiect, un material pentru rapoarte statistice. Totodată este foarte periculos să-ți pui speranța în lege, fiindcă sistemul o desconsideră. Sistemul este mult mai atent la îndeplinirea a tot felul de formalități. Dacă ai sau nu certificate, tot felul de acte, documente și altă maculatură. Dar, între timp, omul poate fi bătut, lipsit de medicamente și asistență medicală, poate fi umilit în mod brutal sau mai subtil. În opinia lui Hodorkovski, sistemul judiciar din Rusia ignoră principiul constituțional al prezumției nevinovăției. Conveierul milițienesc judiciar devorează anual demnitatea a sute de mii de oameni ajunși în închisoare, rămași fără cei apropiați sau care, pur și simplu, și-au pierdut averea. Tot de acesta ține și soarta persoanelor incomode sistemului. Cine a nimerit în acest malaxor nu va ieși fără pierderi. Conveierul paralizează prin frică, nimicește activitatea vitală a milioane de oameni. Cu toate acestea, fostul proprietar al Yukos trage concluzia că sistemul nu este veșnic. Sistemul fie va fi distrus, iar componentele sale, absolut necesare oricărui stat, vor fi aduse în corespundere cu Constituția, fie că distrugerea sistemului se va produce într-un mod tradițional deja pentru Rusia, de jos în sus și prin sânge.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. În partea a doua puteți asculta, între altele, ce planuri de asistență financiară are Comisia Europeană pentru noi vecini, inclusiv Moldova. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia Europeană a anunțat că planifică aproape 6 miliarde de euro în următorii 3 ani pentru proiecte în țările învecinate Uniunii Europene. Corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădriță, a aflat ce sume sunt propuse pentru Moldova și în ce domenii.
Fonduri de peste 5,7 miliarde de euro vor fi dislocate de Uniunea Europeană în următorii 3 ani pentru a întări cooperarea politică și pentru a promova integrarea economică a țărilor incluse în politica de vecinătate și instrumentul de parteneriat, a anunțat ieri Comisia Europeană. Țările vizate ar trebui să folosească acești bani pentru a-și reforma sistemele politice și economiile, dar și în cooperarea transfrontalieră și în proiecte din domenii ca schimbările climatice, transport, energie și mediu. Dacă în 2010 cele 14 țări incluse în politica de vecinătate vor primi 1,6 miliarde, în 2013 această sumă va crește la 2 miliarde. Potrivit baronesei Catherine Ashton, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă și de securitate, Uniunea Europeană dorește să demonstreze în acest fel că este un partener de nădejde în această perioadă dificilă. Ideea ar fi că țărilor în discuție, ai căror indicatori economici nu erau grozavi nici înainte de criză, nu li se poate cere prea mult fără susținere din partea Uniunii Europene, mai ales că ținta este una ambițioasă, asocierea politică și integrarea economică. În câteva din aceste țări, cum este și cazul Moldovei și Ucrainei, banii vor fi folosiți pentru liberalizarea în viitor a sistemului de vize, lucru care presupune investiții în întărirea frontierelor. Apoi, o altă parte, vor merge în investiții în vederea deschiderii comerțului cu Uniunea Europeană. Banii pot părea mulți, însă, crede Ștefan Füle, comisar pentru extindere și politică de vecinătate, toate acestea ar putea costa și mai mult dacă Uniunea Europeană ar avea în viitor niște vecini cu economii neperformante, instabilitate politică și conflicte. Așadar, ieri Comisia Europeană a adoptat 13 noi programe pentru câteva țări, între care și Moldova, și un nou program regional pentru parteneriatul estic. O altă noutate va fi un program de finanțare a schimbului de studenți între universități și un altul de cooperare culturală și între autoritățile regionale și locale. Nu în ultimul rând, banii vor fi direcționați către investiții în transport, mediu și energie. La acest din urmă capitol fiind inclusă și cooperarea cu Rusia. Cele mai multe fonduri, 580 de milioane, vor intra în Maroc, care este urmat de Egipt cu 449 de milioane și Ucraina cu 470. Moldova va fi susținută cu 273 de milioane, însă va împărți cu celelalte 5 țări din parteneriatul estic încă 262 de milioane și ar putea avea acces și la încă aproximativ 758 de milioane de euro, bani destinați programelor interregionale. Iolanda Bădiriță pentru Europa Liberă.
Revista Presei Românești începe și astăzi cu un articol despre evoluțiile politice din Moldova. Relatează de la București Tania Radu.
Jurnalul Național a preluat astăzi din sursă Mediafax declarațiile făcute de președintele interimar Mihai Ghimpu la o întâlnire cu studenții Universității de Stat din Chișinău. Titlul știrii este: Mihai Ghimpu preferă să se înnece decât să accepte ca Voronin să conducă Parlamentul. Sunt amintite opiniile lui Ghimpu în ce privește criza politică din Republica Moldova, precum și criticile indirecte pe care domnia sa le-a adus Comisiei de la Veneția. Mihai Ghimpu nu este de acord cu organizarea alegerilor parlamentare anticipate și vede soluționată criza prin modificarea Constituției. Comisia de la Veneția însă recomandă o altă cale de compromis la care Vladimir Voronin s-a referit deja în declarații publice. Scăderea numărului de voturi minim necesare pentru ca șeful statului să poată fi ales de Parlament, de la 61, cât se prevede în acest moment în Constituție, la 52 de voturi, se mai arată în Jurnalul Național. De ce tace Băsescu? Se intitulează comentariul semnat azi în ziarul Adevărul de Stelian Tănase. Autorul recunoaște singur că întrebarea, care revine foarte des în presa românească în ultima vreme, este expresia unei psihodrame naționale, formula îi aparține. O psihodramă în care jurnalistul de la Adevărul nu ezită însă să intre. El afirmă că, cităm, poporul se simte părăsit de cârmaciul providențial Traian Băsescu. De asemenea că, cităm din nou, suntem lăsați să fierbem în suc propriu. Preocuparea este încă mai profundă, de vreme ce Stelian Tănase se întreabă din ce va trăi mass media fără personajul său favorit. Am citat și aici. Articolul furnizează și câteva ipoteze în legătură cu noua atitudine a șefului statului, care pot fi luate împreună ori separat. În orice caz, Traian Băsescu e obosit după campanie, vrea ca măsurile nepopulare din această perioadă să cadă exclusiv pe umerii guvernului Boc, ca să aibă la nevoie la îndemână țap ispășitor. În sfârșit, președintele a câștigat alegerile, dar nu e pregătit pentru al doilea mandat și are probabil nevoie de timp ca să-și recalibreze strategia. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Germania a fost publicat un ghid al istoriei contemporane din Moldova. Lucrarea a apărut cu sprijinul Fundației pentru Prelucrarea Istoriei Germaniei Comuniste, relatează de la Berlin William Totok.
La inițiativa și cu sprijinul Fundației pentru Prelucrarea Dictaturii Partidului Socialist Unit din Germania, s-a editat un vademecum al istoriei contemporane din Moldova. Ghidul se înscrie într-o serie de lucrări similare care au apărut în ultimii ani și care se ocupă de diferitele țări fost comuniste. Unele dintre aceste țări, ca de pildă România sau Ungaria, au fost integrate între timp în structurile politice, militare și economice aparținând sistemului occidental. Fundația Amintită a fost creată la scurtă vreme după unificarea Germaniei divizate. Ea își propune să păstreze vie amintirea nedreptăților comise și a victimelor sistemului comunist, să promoveze și să consolideze consensul antitotalitar și democrația. În acest sens, au fost concepute și redactate și celelalte publicații dedicate fostelor țări comuniste. Scopul acestor publicații, deci și al actualului vademecum, dedicat Republicii Moldova, este stabilirea unor legături cu diverse organizații democratice ale societății civile, cunoașterea reciprocă și facilitarea schimburilor de opinii politice, istorice și culturale. Redactarea propriu-zisă a ghidului a fost realizată de Institutul Moldova din Leipzig. Lucrarea cuprinde 76 de pagini și a fost redactată deocamdată doar în limba engleză. La realizarea lucrării au participat direct Sergiu Musteață, Angela Soltan, Vasile Dumbravă. Coordonatorii ghidului sunt Klaus Bochmann, președintele Institutului Amintirii din Leipzig, și Marina Dumbravă. În cele 9 capitole sunt cuprinse și adresele celor mai importante arhive, muzee, asociații, fundații, publicații, memoriale și biblioteci. Pe lângă aceste informații utile, autorii vademecumului oferă celor interesați și câteva informații legate de istoricul instituțiilor, nominalizează persoane de contact și descrie pe scurt obiectivele urmărite. În paralel se prezintă și instituțiile similare din Germania, care, într-o formă sau alta, ar putea să devină partenere. Unele dintre aceste instituții germane au și creat relații de cooperare cu cele din Republica Moldova. Într-un alt capitol al lucrării sunt indicate și unele publicații electronice. Aici s-ar fi putut face poate o selecție mai riguroasă, avându-se în vedere anumite portaluri care nu se înscriu neapărat în sfera strict științifică sau obiectiv politică. Într-un comunicat de presă, Fundația pentru Prelucrarea Dictaturii Partidului Socialist Unit din Germania anunță că, începând de astăzi, vademecumul istoriei contemporane din Moldova este accesibil și într-o versiune electronică ce poate fi descărcată din internet. În același comunicat, Fundația își exprimă speranța că acest ghid va contribui la impulsionarea dialogului moldo-german. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În Grecia au continuat astăzi demonstrațiile față de planurile de austeritate anunțate de guvern. Planurile sunt menite să reducă imensul deficit bugetar al Greciei, care pune în pericol stabilitatea monedei unice europene, euro, relatează Ileana Giurchescu.
Prin noile măsuri anunțate miercuri, guvernul grec speră să economisească în jur de 5 miliarde de euro, reprezentând cam 2% din produsul intern brut. Reacția burselor a fost promptă. Moneda unică europeană s-a redresat în raport cu dolarul, depășind valoarea de 1,37 pe bursa de la New York, de la 1,36 cu numai câteva ore mai devreme. De când au apărut primele semne serioase ale crizei din Grecia, în decembrie 2009, moneda europeană a căzut repede, de la 1,51 la valoarea actuală, și asta mai puțin de 3 luni. Piețele financiare au răsplătit, să spunem așa, destul de prompt ultimele măsuri de austeritate anunțate de Atena. Este vorba de creșterea taxei pe valoarea adăugată de la 19% la 21%, creșterea taxei pe alcool și țigări. Pensiile vor fi înghețate, salariile la fel, în domeniul public salariile vor fi reduse cu aproape 10% prin reducerea sau eliminarea celui de al 13-lea și respectiv al 14-lea salariu. Este vorba de salarii plătite de Crăciun și Paște, ultimul un lux pe care puține țări din Uniunea Europeană și l-au permis vreodată. Benzina și motorina se scumpesc de asemenea, singurul domeniu care ar putea fi exceptat parțial de la aceste măsuri de austeritate fiind turismul, motorul economiei elene. În total, guvernul grec a promis să-și reducă anul acesta deficitul cu 3%, de la aproape 13% cât este acum, urmând să-l coboare la nivelul de 3% permis în zona euro până în anul 2013. Bursele au reacționat pozitiv, acum este rândul partenerilor din Uniunea Europeană. Este în tot caz părerea premierului Papandreou, care se va întâlni la sfârșitul săptămânii cu Angela Merkel, cancelara Germaniei și președintele Franței Nicolas Sarkozy. Europa are acum o responsabilitate istorică și ne așteptăm la un gest convingător de solidaritate, a subliniat premierul grec. În replică însă, ministrul francez de finanțe a declarat într-un interviu cu televiziunea britanică Sky că pentru moment nu este nevoie de un ajutor financiar direct.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Meciurile amicale jucate aseară în toată Europa au confirmat. În Spania e o echipă în stare să facă epocă și va începe Cupa Mondială din poziția de favorită. Mai sunt exact 3 luni până la primul meci al Cupei Mondiale și e greu de crezut că echipele calificate vor arăta mult diferit de ce s-a văzut aseară. Spania a făcut o demonstrație completă la Paris, unde a câștigat ușor cu 2-0. Mai important a fost maniera în care Spania a jucat la Paris. Spania a scos practic din joc Franța. Capacitatea de combinație și de creație a întregii naționale spaniole nu are egal în fotbalul contemporan. Dirijat de Xavi și de Iniesta, sistemul spaniol a pus Franța într-o situație jenantă. Gurcuf și Maluda au încercat din răzputeri să găsească antidotul, dar s-au zbătut inutil. Spania a arătat ca o echipă imbatabilă și a câștigat între timp o siguranță deplină care o ferește de oscilații și căderi morale. Al doilea meci așteptat cu un interes enorm a avut loc la München. Germania și Argentina au făcut un joc decent, însă Argentina n-a avut probleme în fața unei germanii confuze și lipsită de aturi. Argentina a înscris la o contră care l-a lăsat liber pe Higuain și putea marca în alte două ocazii clare. Germania a muncit mult și degeaba, servită insuficient de o linie de mijloc foarte previzibilă și incapabilă să dezvolte soluții în faza finală de atac. Argentina n-a impresionat, dar are deplasament și va fi o echipă foarte greu de depășit la Cupa Mondială. Anglia a bătut mult mai greu decât s-ar fi putut crede Egiptul. La pauză, Egiptul conducea, în meciul jucat la Londra, după un gol înscris cu un șut inteligent de Zidane la o eroare a lui John Terry. Terry continuă să fie problema nerezolvată a naționalei engleze. Scandalul legat de afacerile extramaritale ale lui Terry continuă și are efecte clare atât asupra prestației lui Terry, cât și asupra atmosferei din echipă. După pauză, Fabio Capello a făcut schimbări bine gândite. Noi veniți, Crouch și Wright Phillips, au înscris de 3 ori după combinații tipic englezești. Anglia n-a strălucit, dar ceva important s-a schimbat în bine sub îndrumarea lui Capello. Anglia a devenit o echipă pragmatică și capabilă să treacă peste situațiile de joc defavorabile. În rest, meciuri bune pentru Croația, care a bătut Belgia cu 1-0 în deplasare, și pentru Uruguay, care a învins de asemenea clar cu 3-1, tot în deplasare, Elveția. Brazilia a făcut acum o săptămână un meci de regularitate și a bătut Irlanda cu 2-0 la Londra. Însă Irlanda a stat bine în teren și a dovedit încă o dată că avea loc la mondială și că a ratat calificarea numai după faimoasa eroare de arbitraj din meciul cu Franța. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct al revistei Săptămâna.
Editorialul lui Viorel Mihail este intitulat Meandrele domnului Filat, în care se referă de fapt nu numai la meandrele primului ministru, ci și la meandrele partenerilor săi de coaliție. Fiecare a venit cu programul său la guvernare și se pare că nici acum nu se pot armoniza aceste programe, cu atât mai mult cu perspectiva unor alegeri anticipate care par tot mai mult inevitabile și mai apropiate.
Vsevolod Ciornei de la Săptămâna. Emisiunea Europei Libere se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală Moldova la ora 7, tema principală a emisiunii de mâine, criza politică și căile de rezolvare. Invitatul este deputatul comunist Grigori Petrenko. Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la europalibera.org. Punem punct aici, eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.